Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтындарыңыз. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, қаралы митинг өткізді. Бұл жиынға оппозиция жетекшілері де қатысты. 90-дық Қайрат Дүйсен көтеріліс кезінде бастан кешкен көзімен көрген оқиғасын Азаттыққа айтып береді. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен 90 оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұбәділмен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
ОПЕК министрлері басқосуда, сыртқа мұнай шығаратын елдер ұйымы министрлерінің басқосу желтоқсанның 17-сінде Алжирдің Оран қаласында басталды. Ұйымға мүше 13 мемлекет әлем мұнайының 40% өндіріп отыр. Олар мұнай өндіруді күн сайын кем дегенде 2 миллион баррельге қысқартатындарын осы басқосу барысында мәлімдемекші. Мұның өзі 1982 жылдан бергі ең үлкен қысқарту болмақшы. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза болды. Олардың көпшілігі ресейліктер екен. Қызыл теңіздің солтүстік жағалауында автобус өз бағытын өзгертпек болған кезде құзға құлаған екен. Ресмилердің айтуынша, сейсенбідегі бұл апат кезінде автобуста Санкт-Петербург сапары агенттіктерінің өкілдері болған. Олар қысқа демалысты өткізу мүмкіндіктерін зерттей келген екен. Израиль тарапы қаза болғандар саны 24 деп отыр. Британия әскері Ирақтан келер жылы шығарылады. Осыған байланысты, Британия Ирақ біріккен мәлімдемесі жарияланды. Онда аталған әскер 2009 жылдың бірінші жартысында Ирақтағы қызметін аяқтайды делінген. Британия үкімет басшысы Гордон Браун Ирақта үкімет басшысы Нури әл-Малекимен кездесті. Журналист Мунтадар әл-Зейдиді тергеу басталды. Ол Бағдаттың жасыл алаңындағы сотқа мақта күзетпен жеткізілді. Ирақта жексенбідегі баспасөз мәслихаты кезінде ақш президенті Джордж Бушқа қос аяқ киімін лақтырған болатын. Ирақ заңы бойынша шетел басшысына шабуылдаған үшін ол 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аяқ киімін лақтырған журналистке Буш өкпелі емес. Бұл жөнінде Ақ үй өкілі Дана Перюна мәлімдеген болатын. Сондықтан журналист Мунтадар әл-Зейдиге қандай жаза қолданылатыны Ирақ билігіне байланысты деген еді ол. Содан бері әл-Бағдади атты телебегет журналисі Ирақ түрмесінде жатыр. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркияда армяндардың қырылғаны үшін кешірім сұрағандар тобына қосылмайтынын мәлімдеді. «Менің елім ондай қылмыс жасаған жоқ», деді Ердоған. Дүйсенбі күні 200-дей түрік зиялылары кешірім сұрауларын интернетте жариялаған болатын. Бұл қадам қос ел арасында жақсарып келе жатқан байланыстарға кері әсерін тигізеді, деді Ердоған. Еуроодақтың ғаламдық жылынуға байланысты құжаты қабылданды. Еуропарламент аталған құжатты 1997 жылдың 17-сі мақұлдады. Одаққа мүше 27 ел құжаттағы 6 бап шарттармен қазірдің өзінде келісті. Құжаттың аты 20+20+20 деп аталады. Яғни Еуроодаққа мүше елдер 2020 жылға қарай ауаға бөлінетін көмір қышқыл газын 20%-ға азайтатын болады. Жаңаланатын энергия көздерін 20%-ға пайдаланып, сондай-ақ сол арқылы энергия көздерін пайдалануды 20%-ға үнемдеу көзделуде.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар Азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп, ақиқатты айту.
Грецияда қарсылық одан әрі жалғасуда. Шерушілер Афинада Акрополис бекінісіне қос жарнаманы ілді. Ол жарнамада халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандары жазылған. Жүздеген дүкендер мен банктер ел қалалары бойынша қиратылды немесе тоналды. Капюшон киген жастар көшелерде бөгесіндер орнатып полициямен шайқасты. 1996-та бір топ жастар мемлекеттік телерадио студияларын басып алып, үкіметке қарсы хабарлар таратқызған болатын. Гуантанамоның 3 тұтқыны босатылды. Алжирде туылған ол тұтқындарды ақш соты қараша айында босатқан болатын. Олар сот шешімімен Ақ үй тарапынан босатқан Гуантанамо түрмесінің алғашқы тұтқындары. Ол үшеуі Босния елі азаматтық берген 6 алжирліктер ішінде есептелуде. Босния полициясы ол үшеуді 2001 жылы Сараеводағы ақш елшілігіне шабуыл жасамақшы болды деген күдікпен тұтқындаған болатын. Сыртқа газ шығарушы елдер форумы келесі аптада Мәскеуде өтпекші. Ресей энергия министрлігінің айтуынша, 1990-ның 23-сінде болатын ол кездесуде жаңа хартияға қол қойылады. Сол арқылы ұйымды жасақтау ойластырылуда. негізгі газ экспорттаушы Ресей, Иран, Катар, Венесуэла, Нигерия, Алжир, Мысыр, Индонезия, Ливия елдері 2001 жылдан бері кездесіп келеді. Алайда ұйымның ресми мүшелері мен басшылығы болмаған еді. Ресей, Грузия өкілдері Женевада кездесуде. Олар Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымы кеңсесінде сөйлесулердің үшінші кезеңіне жиналып отыр. Күн тәртібінде босқындар мәселесі, аймақтағы қауіпсіздік сауалдары талқыланбақшы. Сондай-ақ АқШ, Еуроодақ, Біріккен Ұлттар Ұйымы және Грузияның жүкшілдік аймақтар өкілдері де кездесуге қатыспақшы. Тайм журналы Америка Құрама Штаттары президенті боп сайланған Барак Обаманы жыл адамы деп жариялады. Обама бұл сыйлыққа сын сағаттарды, әлем болашағы жайлы байсалды тұжырымдар жасай алғаны үшін ие болды дейді журнал. Ол әлем халқының ой арманын дәл түсіне алды дейді осы басылым.